fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Rasantsika rehetra eo ampandaliana ny tia katesizy ny fiangonana katolika ity miompana an-trano moa izy ity amin'ny hoe pastoraly ny fiantsoan'Andriamanitra izay hanaovantsika tantsoroka indrindra ho an'ny tanora fa io ihany koa ho an'ny rehetra satria ny antso moa dia ho an'ny rehetra ny fahamasinana. Andresantsika tamin'ny farany a ny hoe mila ny hafa isika rehefa mamaly ny antson'Andriamanitra, fa ao anatin'izay hoe fiseraserana amin'ny tontolo manodidina izay mopera, inona zany no toetra tokony ananana mba tsy ho diso eo ampiatrehana an'ireo zavatra mitranga rehetra hanapahana hevitra eo amin'ny safidy izay.
Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray ary a eo ampanarahana an'izao fandaharana izao. Izy ity moa zany tsy mitovy amin'ny hoe fanafodin'ny dokotera ka raha hoe marary ny lohako de ty parasetamola hasitrana anao ka tsy hita hoe mba tsy ho diso safida de inona ny tokony ataoko, fa tsy misy raiki-po izany na hoe zavatra raikitra hoe raha zao mahazo anao de ty atao fa tsy maintsy afaka io, na zao mahazo anao de ty indray atao fa tsy maintsy mifona ho azy io. Fa ao anatin'izay mantsy ny tenentsika omaly hoe tsy mora le mamantatra ny antson'Andriamanitra, fa ndraindray tokoa tsika mihatsapaina amin'ny azo tsy fantatra, ndraindray tsika mitompo teny fantatra hoe natsoan'Andriamanitra ho amin'izay tsy nahazaroa nefa de manadino ny fisiny hafa, nefa tena ilainy fisiny hafa io. Ka ao anatin'ity fifampizarantsika manaraka ity zany ijerenany hoe mba tena ho maropototra le antsontsika, mba tena ho araky ny tokony ho izy ny zavatra mitranga amin'ny famalinan'le antso amin'ny famasinana, de misy tenin'Andriamanitra anankiray evanjely moa e ho raisintsika amin'ny andro manaraka eto zany, mety ao anatin'ny telo andro no andalianantsika azy hoe ahoana marina zany tokony atao mba tsy ho etanympo fotsiny a mamaly ny antson'Andriamanitra, de mety hoe av eo mety misy zavatra tsy voahevitra. De ny evanjely masinda Lioka toko fahasivy a raisintsika manomboka eo amin'ny andininy fa fito amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa ambinimpolo, ao zany nahitantsika ny hoe reo no endrika ohatrany hoe isehoan ny antson'Andriamanitra eny amin'ny fiainantsika andavanandro, ka ilana mafy an'izay hoe fandanjalanjana sy ilana mafy an'izay hoe famatoran'izay mba tsy hanaonao foana rehefa avy anao resaka hoe fahatairam-po fotsiny. Ka ny amin'ity andranio ity dia ho raisintsika ary ny endrika voalohany ao amin'io Lioka toko fahasivy andininy fa fito amby dimampolo io, ao dia miseho amin'ny endrika telo mantsy zany ny famalinany ity antson'Andriamanitra ity. Misy fotoana hoe etampo fotsiny sika de samy laza amin'i Jesosy, vaky inga any am'le Lioka toko fahasivy andininy fa fito amby dimampolo zany, misy olona anankiray tsy ahoa tsy ahoany eo de miantsoantso ao anaty vahoaka ao hoe anaraka anao anaiza anaiza le anao. Ka eo anatin'izay zany hoe ty antso ity mila sainina fa tsy hoe mandeha ho azy, fa mety tsy ratsy akory manana fahatairana, fa io fahatairana io a tokony mitondra tsika tsikelikely ihany ko zany a ho amin'ny lalan'ny tena amantarana hoe inona marina le antso a ho atsika.
Ahoana ary zany no hamantarana hoe tena marina izay fientanam-po zay?
Le fientanam-po mantsy amin'izay fotoana zany tsy ny fahamarina ny fientanam-po ny jerentsika fa tia mantatra kokoa tsika, satria ao anatin'le nitenentsika teo ao anaty vahoaka tapitapika hoe de miantso hoe anaraka anao anaiza anaiza aleanao, nefa tsy mamantatra akory zay mety hitranga fa noho izay fientanam-po zay fotsiny. Ka ny amin'io de soa ihany zany ny olona be deaibe mety tratrohatra zany a, mety misy fotoana zava hoe ohatra tsinitsinina eo mety mahita fotsiny ianao sazibla tsara be mopera de iny de efa nahasariky olona anankiray anao mopera de tsy fantatra akory le sedra arahana na hoe zavatra mety hitranga tongavana eo amin'iny. De ny amin'izay indrindra zany hoe rehefa tratran'izay tsika hoe anaraka anao anaiza anaiza aleanao, de soa fa teo mihitsy Jesosy mihitsy indray miezaka mampafantatra. Jesosy zany amin'io miendrika am'le hoe olona hafa mampafantatra antsika ny tokony atao, de Jesosy mihitsy zany mampafantatra amin'izay fotoana hoe rehefa te anaraka anahy a de mivonoana tsy hetehitra na amin'inona na amin'inona, zany hoe mizotra ami'ny lalan'ny fahantrana, satria ny toy an'io tenin'Andriamanitra io de zao navalin'i Jesosy azy hoe ny amboaly manandavaka voromanidina manana akany fa nyzanak'olona tsy mba manan'izay ampandriny lohany. Ka ndikan'izay zany hoe eo zany ny afantarana sady hoe raha vonina hiaraka amin'i Kristy a de vonina ny tsy etehitra ianao na amin'inona na amin'inona, vonina hiendaka tanteraka zany a raha dika miteny hafa de hoe mivonina sady iaina fahatrana raha ohatra hoe ho an'ny fiainam-pirehetra na relijiozy fa tsy hoe kory hoe hitady zavatra tomombana mandrakariva. Ka amin'izay fotoanaizay zany a raha tianao homaripotitra hoe tena mety amiko tokoa le lalana, raha tianao homaripotitra zany le lalana hoe tena azoko iainana ve le mahampirehitra ohatra na le mahatoka tena zany amin'izay fotoana izay, de ianao mandrefy azy hoe aefa vonina ny etehitra tsy etehitra na amin'inona na amin'inona zany. Ka mba tsy hodisafidy hoe ah zany eritreritra hoe rehefa tonga mopera de hitondra tômôbila raha misy roplanina aza azoko entina vao mainka tsara, fa efa mivonina zany hoe ainy tena reny zany mety anotrony hoe fikatsahana le fanjakan'ny lanitra tenen'i Jesosy fotsiny hoe katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de omenanao ny ambiny, fa tsy inona ny tena ny antsoin'i Kristy fa ny tena ny antsoiny voalohany hoe raha te hanaraka azy a de mivonina ny tsy etehitra na amin'inona na amin'inona.
Atoantsika rahampito zay endrika telo satria mampirana tena endrika telo le izy a, rahampitsika mbola iaraka eto anohy an'izay mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.